Dobar dan vam želim. Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Moje ime je Ljudmila Cvetković. Ovo su najvažnije vesti. Dala sam stenogram Čeporinu, nisam se pravdala, izjavila premijerka Ana Brnabić. Sindikati u Fijatu odlučuju inicijativi premijerke za posredovanje u pregovorima. Intenzivno radimo na otkrivanju počinioca obijanja stana novinarke Krika, rečeno o MUP-u za RSE. Tillerson u poseti Ukrajini i sutra toplo i sunčano do 38 stepeni. U Mostu Radija Slobodna Evropa razgovaralo se o tome zašto BiH, koja je u stalnim političkim krizama, ima veći privredni rast od Srbije. Evo što o tome kažu sagovornici Mosta, dvojica ekonomista, Muris Čičić iz Sarajeva i Milan Ćulibrk iz Beograda.
Postoji određena vitalnost bosanske privrede koja, ne zahvaljujući, nego uprkos političkom sistemu i političkim okolnostima, ipak raste, ipak pokazuje prilično dobre stope rasta i dobre indikatore.
Nije samo Bosna ispred Srbije, nažalost Srbija je posljednja u regionu.
Čućete i kakva je atmosfera na egzitu. Ostanite sa nama.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Premijerka Srbije Ana Brnabić izjavila je da je ruskom ambasadoru u Beogradu Aleksandru Čeporinu dala stenogram svog razgovora za američku agenciju Bloomberg, ali da mu se nije pravdala. Dala sam stenogram razgovora zato što je važno zadržati kontinuitet da predsjednik vlade bude otvoren i iskren prema svakom svom partneru. Nisam se pravdala. Bila sam otvorena i u intervjuima Bloombergu i Sputniku i BBC-u. Želela sam da pokažem da stojim iza svake svoje reči, iako su neke moje izjave potpuno izvučena iz konteksta, rekla je Brnabić za Blic. Skupština sindikata fabrike Fiat Chrysler automobili Srbija u Kragujevcu odlučivaće danas o inicijativi premijerke Ane Brnabić da lično posreduje u pregovorima predstavnika kompanije i štrajkačkog odbora i mogućem zamrzavanju štrajka. Policija je preduzela sve mere i radnje iz svoje nadležnosti i intenzivno radi na rasvetljavanju dela i otkrivanju počinioca obijanja stana novinarke Krika Dragane Pećo, rečeno je za Radio Slobodna Evropa u MUP-u Srbije. Po nalogu prvog osnovnog javnog tužilaštva obavljanje uviđaja vrši se i pregled sigurnosnih kamera na određenim lokacijama u cilju identifikacije počinioca, navodi se u pisanoj izjavi koja nam je dostavljena na naš upit šta je preduzeto u istrazi ovog slučaja. Novinarska i medijska udruženja zatražila su od policije i tužilaštva da se što pre razjasni ko je i zašto obio stan novinarke Krika Dragane Pećo. Lider pokreta slobodnih građana Saša Janković stigao je u memorijalni centar Potočari kod Srebrenice kako bi odao počast žrtvama genocida. Jankovićeva poseta je usledila kao iznenađenje, s obzirom da je njegov dolazak najavljen 11. jula kada se obeležava godišnjica genocida, javlja televizija N1. Janković je noseći cvet Srebrenice na reveru prošetao memorijalnim centrom Potočari zajedno sa bivšim načelnikom opštine Srebrenica Ćamilom Durakovićem, gde je odao počast žrtvama.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Treći dan zaredom rano jutros na ulicama Hamburga nastavili su se neredi i protesti i nakon završetka samita G20. Demonstranti su se okupili u četvrti Schwanzenviertel, lokalnom uporištu radikalne levice, gde su se od četvrtka u više navrata sukobljavali sa policijom. Demonstranti su zapalili veliki broj vozila, saopštila je policija koja je upotrebila vodene topove i suzavac. Više policajaca je povređeno, a više osoba je uhapšeno. Nemački predsjednik Frank-Walter Steinmeier je danas nakon samita izjavio.
Slike koje sam video su šokantne, zapanjile su me i ostavile bez teksta, ali one su razlog da se bude ovde i da se zahvalimo svima koji su se usprotivili nasilju.
Američki državni sekretar Rex Tillerson doputovao je u Ukrajinu kako bi potvrdio podršku Sjedinjenih Država toj zemlji koja se bori protiv korupcije i proruskih aktivista na istoku zemlje. Tillerson je stigao u Ukrajinu samo dan nakon što je na marginama samita članica G20 u Hamburgu zaključeno kako u toj državi zahvaćeno i višegodišnjim sukobima nije postignut napredak. Američki državni sekretar će se sastati sa ukrajinskim predsjednikom Petrom Porošenkom. Tillerson je pohvalio napredak u Ukrajinu u borbi protiv korupcije, povećanju vladine transparentnosti i naplati poreza, ali je naglasio da Kijev mora da uradi još mnogo toga.
Ukrajina je prešla dugačak put, to priznajemo, ali imamo još toga da uradimo. Sve to je u cilju obezbeđivanja budućnosti Ukrajine, da se učini privlačnim mestom za investitore i njene evropske susede. Želimo da pohvalimo ono što je učinjeno, ali i da kažemo da ima još toga da se uradi.
Slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Nakon dnevnih aktuelnosti sledi najavljeni most koji je pripremio Omer Karabek.
Most Radija Slobodna Evropa.
Dijalogom do rješenja.
U današnjem mostu razgovarat ćemo o tome zašto Bosna i Hercegovina ima veći privredni rast od Srbije. Naši sagovornici su Milan Ćulibrk, ekonomista iz Beograda i glavni urednik nedeljnika NIN, i Muris Čičić, profesor ekonomskog fakulteta u Sarajevu. Moram priznati da sam se iznenadio kada sam pre neki dan naišao na podatak da je Bosna i Hercegovina, koja je u stalnoj krizi i prošle i pretprošle godine imala veći privredni rast od Srbije. Bosna i Hercegovina je 2015. godine imala rast od 3,2%, a Srbija 0,8%, dok je prošle godine stopa rasta Bosne i Hercegovine bila 3%, a Srbije 2,8%. Gospodine Ćulibrk, kako je to moguće? Znamo da se Aleksandar Vučić stalno hvali da Srbija ima najuspešniju privredu u regionu.
Hvalospevi zvaničnika su jedno, a realnost je nešto sasvim drugo. Nije samo Bosna ispred Srbije. Nažalost, Srbija je posljednja u regionu, ako se gleda period od izbijanja globalne krize 2008. na ovamo. Dakle, ukupni kumulativni rast Srbije u tom periodu bio tek nešto oko 3-4% poena. Za razliku od toga, Bosna je uspjela povećati svoj bruto domaći proizvod za oko 10%, Crna Gora za skoro 14%, Albanija je dvocifreno, Makedonija dvocifreno, dakle svi su ubedljivo brže rasli, osim Hrvatske, koja je pri tome ne može da se poredi zato što ima mnogo veći standard i ona je već članica Evropske unije, ali od ovih zemalja Zapadnog Balkana koji su kandidati za Evropsku uniju, Srbija ekonomski već godinama najlošije stoji.
Gospodine Čičiću, kako vi tumačite to što Bosna i Hercegovina i pored svih kriza koje stalno prate ima veći rast od Srbije koja funkcioniše jeli, kao jedinstvena država?
Pa ima i dva objašnjenja koja se više odnose na Bosnu i Hercegovinu nego na njeno poređenje sa Srbijom ili bilo kojom zemljom u regionu. Jedno tumačenje jeste da se o Bosni i Hercegovini priča u nekim kategorijama mnogo lošijim nego što je stvarnost. Da postoji znači jedna fama koja nije u potpunosti tačna. Mi imamo značajne političke probleme zahvaljujući tome što rat u Bosni i Hercegovini je završio bez pobjednika i nažalost još uvijek sve one ideje koje su dovele do agresije na Bosnu i Hercegovinu i do rata, još uvijek žive i stalno se pojavljuju i one na neki način zamagljuju ono što se zove realni život, život ljudi. Ako gledate kroz vijesti koje dobijate iz Bosne i Hercegovine, one su uvijek najgore karaktere, one su uvijek u suštini političke, populističke, politizirane i tako dalje. Međutim, s druge strane postoji nešto što je realni život i postoji ono što se zove elementarna žilavost ljudi, poduzetnika i želje da se ide sa životom bez obzira na okruženje političko. Ako izuzmemo globalnu recesiju koja je trajala nekoliko godina i koja se naravno odrazila i na Bosnu i Hercegovinu, vidjet ćemo da su te stope bile od 96. 7. pa na ovamo 6, 7, 6, 5, a onda su ustale negdje oko 3-4-5%, što naravno nije dovoljno. Ali je ipak dokaz da postoji određena vitalnost bosanskog čovjeka ili bosanske privrede koja ne zahvaljujući nego uprkos političkom sistemu i političkim okolnostima ipak raste, ipak pokazuje prilično dobre stope rasta i dobre indikatore, barem u ovi zadnje 2-3 godine naročito.
Gospodine Čulibrk, evo, gospodin Čičić kaže da Bosna i Hercegovina, uprkos tome što država ne funkcioniše, raste. A Srbija ima i jaku i centralizovanu državu, a opet ima slabije rezultate. Pa kako je to moguće?
Poslednjih 5 godina imamo prilično stabilnu političku scenu, iako imamo praktično svake godine valtene izbore, a potpuno bespotrebne. Ako tražite bilo kakav racionalan razlog za te česte izbore, nećete naći, ali uprkos tome mi imamo vrlo česte izbore. A izbori nisu dobar ambijent za biznis. Dakle, kogod se planirao da investira, on će sačekati da vidi izborne rezultate i tek nakon toga će početi dalje da razmišlja. Dodatni problem jeste što 5 godina imate jednu stabilnu većinu parlamentarnu koja je mogla da uradi sve što je htela, ali nažalost mnoge stvari u ekonomskoj sferi nisu urađene. Tu pre svega mislim na tu reformu javnih preduzeća, tu kiselu jabuku nijedna vlada do sada nije uspela da zagrize i nije htela da zagrize. Plašeći se ko zna šta, vlada koja je bio premijer Aleksandar Vučić mogla je političkih razlozi da smanji penzije i plate, što je jako nepopularna mera i zahvaljujući tome su javne financije prilično sređene. Smogli ste snage za to, a niste uradili nešto što je bilo, čini mi se, politički mnogo bezbolnija. To je ta reforma javnih preduzeća. Zato što se javna preduzeća u Srbiji tretiraju kao feudi, partije ih dele kao partijski ple nakon izbora, tamo se smešti partijski ljudi, ne rukovode profesionalci, oni gomilaju gubitke svake godine, to je nekoliko stotina miliona evra novih gubitaka koje moraju da pokrivaju poreski obveznici i na taj način se bukvalno neutrališu pozitivni efekti fiskalne konsolidacije koja je obavljena na teret građana, penzionera i zaposlenih u javnom sektoru. Srbiji su za održivi rast i razvoj neophodne stope rasta od bar 5%. Mi smo daleko od toga i plašim se da mi još 3-4 godine nećemo dostići do tih optimalnih stopa rasta bruto domaćeg proizvoda, jer bez rasta od 5% ne možete ni očekivati da će se poboljšati standard stanovništva. Srbija praktično ima najniže prosječne plate u celom regionu, uspela je prošle godine zahvaljujući političkoj krizi u Makedoniji da prepekne Makedonci za 2-3 evra, a sve ostale zemlje u regionu imaju daleko veće prosječne plate od Srbije.
Gospodine Čičiću, bosansko-hercegovačka privreda je strahovito opterećena jer mora da izdržava ogromnu administraciju. Pored organa na nivou Bosne i Hercegovine, postoje i slični organi na nivou dva entiteta, a entitet federacije ima još i 10 kantona, od kojih svaki ima svoju vladu i ministarstva. Svi ti ministri imaju i savjetnike, i sekretarice, i šofere, i ko zna šta još. Kako onda privreda može sve to da izdržava? Koliko bi privredni rezultati bili bolji da nema tolikog administrativnog balasta?
Tu imate različite apsurde, da vam kažem. Taj čudni sistem koji je nastao spletom okolnosti, uglavnom političkih, ipak je doprinio određenoj decentralizaciji koja je poželjna i koja je omogućila razvoj određenih lokalnih inicijativa i narastanje nekih privrednih potencijala u lokalnim zajednicama. Tako da imate u Bosni i Hercegovini čudo takozvanog općinskog razvoja. Imate recimo jedno 15 općina širom Bosne i Hercegovine koje pokazuju izvanredne rezultate rasta i razvoja. Tamo gdje se našla dobra općinska administracija, gdje su se našli poduzetnici, imate situaciju da i zaposlenost, i izvoz, i industrijska proizvodnja i poljoprivredna proizvodnja cvjetaju. Pa imate općine kao što su Goražde, pa Tešanj, pa Tesli, Ćeli, pa Laktaši, pa Grude, gdje stvarno imamo izvanredne rezultate. S druge strane, međutim, ostaje problem koji ste vi naglasili u vašem pitanju, a to je javni sektor koji je, nažalost, prevelik i ne samo u Bosni i Hercegovini, nego evo i gospodin Čulibrk reče i u Srbiji, on je prevelik i u Hrvatskoj i u svim zemljama regiona, a suština je da taj javni sektor neće nikad biti suštinski reorganiziran. U Bosni i Hercegovini sigurno neće, zato što je zadatak reorganizacije i smanjenja javnog sektora dat u ruke tim ljudima iz javnog sektora. Taj sektor nikad sebe neće sam restrukturirati, a s druge strane, ljudi iz tog sektora su poslušni glasači nacionalističkih stranaka na vlasti i političarima nije u interesu da dođe do stvarnog restrukturiranja.
Gospodine Čulibrk, da li Vučić, pored obećanja da će to učiniti, izbegava da smanji broj zaposlenih u javnom sektoru, posebno u državnim preduzećima, zato što su tamo uglavnom zaposleni članovi i simpatizeri njegove partije?
Vučić je je tokom predizborne kampanje obećavao da će povlačiti bolne poteze. Međutim, to se nije ostvarilo do kraja. Već sam pomenuo, samo su plate u javnom sektoru i penzije bile smanjene i ništa više od toga. Pri tome, to zamrzavanje i smanjenje plate je čak moišlo ključna javna preduzeća. Tamo su se dešavali jako čudne stvari. Dakle, mi smo pravili svojevremenu NIN-u jednu analizu koja je pokazala u godini u kojoj su plate smanjene u javnom sektoru, da su recimo prosječne plate u Elektroprivredi Srbije, u Srbijagasu, to su dva ključna javna preduzeća koja prave najveće gubitke, povećane. U svim upravnim odborima tih javnih preduzeća sjede političari, dakle ljudi koji su predstavnici stranaka vlasti, sve se to toleriše. Tako da na kraju se to sve prelije ponovo na cijelu privredu i te troškove neko mora da plati, ne mogu oni da ostanu nepokriveni. Visoka su opterećenja, posebno na rad, na 100 eura neto zarade plaća se još 63-4 eura bruto. Normalna vlast bi pokušala da nađe način da smanji to opterećenje zarada, da taj gubitak za budžet proba da dometi na neki drugi način, možda povećanim oporezivanjem ljudi koji imaju mnogo veća primanja. Ovdje ne postoji progresivno oporezivanje. Srbija je zemlja u kojoj se praktično najmanji porez plaća na godišnji prihod koji prelazi nekih 20.000 evra godišnje. Ono što je dodatni problem, što mene posebno brine, jeste podaci za prvi kvartal ove godine. Srbija je u prvom kvartalu došla do usporavanja, ostvarila je rast bruto domaćeg proizvoda od samo 1,2%, ubedljivo najniže. Ja mislim da je prosjek za ceo region tri puta veći nego što je bio u Srbiji i to je problem što je to najsporiji rast od onih velikih katastrofalnih poplava. Dakle, nešto se tu dešava, podbacila je pred svega Elektroprivreda Srbije dramatičan pad proizvodnje, što znači da je to samo još jedna posljedica nerestrukturiranja ključnih javnih preduzeća koje dalje nastavljaju da posluju pod starim šablonima, po starim načinima, vode ih partijski ljudi koji jednostavno nisu profesionalci, čak i kad bi htjeli, ne znaju šta treba da uradi.
Pratite Most Radija Slobodna Evropa u kome se razgovara o tome zašto Bosna i Hercegovina ima veći privredni rast od Srbije. Sagovornici su Muriš Čičić, profesor ekonomskog fakulteta iz Sarajeva i Milan Ćulibrk, ekonomista i glavni urednik Beogradskog nedjeljnika NIN. Voditelj je Omer Karabeg.
Gospodine Čičiću, gospodin Ćulibrk je rekao da je Vučić smanjio plate u javnom sektoru i prije svega penzije da bi stabilizovao ekonomsku situaciju. Da li je Bosna i Hercegovina morala da smanjuje plate i penzije da bi sredila ekonomsku situaciju?
Pa slušajte, ne može se smanjiti nešto što je minimalno. Penzije u Bosni i Hercegovini su na katastrofalnom nivou i penzioneri su jedna od najugroženijih, ako ne i najugroženija kategorija stanovništva. Znate, prosječna penzija je negdje oko 400 možda maraka, što je oko 200 eura, što je ispod one potrošačke korpe koju porodica mora da ima da živi. Nažalost, penzioneri u Bosni i Hercegovini nemaju kud dalje, ne mogu da idu niže.
Gospodine Čičiću, samo jedno pitanje da vam postavim. Znači, vi ste prije nekoliko godina izjavili da Bosna i Hercegovina svake godine izgubi milijardu konvertibilnih maraka, to je pola milijarde eura, zbog razjedinjenog privrednog prostora i pritom ste rekli da je to zato što Bosna i Hercegovina nema ni jedinstvenu željeznicu, ni elektroprivredu, niti velike sisteme na nivou države. Je li ostajete pri tome da Bosna trpi tolike gubitke zbog razjedinjenog tržišta?
Sad je to i više, da vam kažem. Sad je to i više, ali mi smo se toliko navikli na to da više i ne spominjemo te elementarne stvari. Jeste, mi nemamo jedinstvenu željeznicu, jedinstvenu elektroprivredu, jedinstveno poštanski sistem, imamo tri pošte, tri željeznice, tri elektroenergetska sistema i dalje stojim kod toga što sam rekao. Tada sam pravio neke računce, sad je vjerovatno situacija i gora, jer možete misliti kad mi imamo situaciju da željezničko transportno preduzeće recimo iz jednog entiteta ne može da pravi vozni red zato što moraju da se koriste druge lokomotive, drugi vozovi, drugi željezničari kad voz dođe u Doboj ili u Čaplinu, zato što jednostavno ne radi se o jedinstvenom sistemu i ono što čini žilu kucavicu jedne normalne države u Bosni i Hercegovini jednostavno ne važi.
Gospodine Ćulibrk, Srbija nema te probleme o kojima je govorio gospodin Čičić. Njen prirodni prostor nije podeljen, ona ima jedinstvene velike sisteme kao što ih imaju sve normalne države, pa ipak ti sistemi nisu efikasni.
Nekoliko kompanije bi mogle biti stvarno pokretači rasta, recimo Elektroprivreda Srbije, nju sam već pomenuo, zahvaljujući njoj, odnosno jednom krivicom, Srbija ima ubedljivo najsporiji rast u prva tri mjeseca ove godine. Da je ona samo proizvela istu količine električne energije kao prošle godine, rast domaćeg proizvoda Srbije u prva tri mjeseca ne bi bio 1,2, možda bi bio 1,5 ili 1,7%. To su problemi. Ako vi poverite upravljanje jednim takvim sistemom koji ima više od 30.000 zaposlenih, čiji kapital se procenjuje na nekoliko milijardi evra, čovjeku koji jeste partijski, ali nema nikakve veze sa strukom, onda vi ne možete da očekujete bolje rezultate. Dala ću vam drugi primjer. Godinama unazad jedno od najvećih gubitaša je rudarsko-topioničarski basen Bor. To preduzeće već 7-8 godina vodi isti čovjek. On je međuvremeno promijenio dve ili tri partije. Kako je koja partija dobila izbore, tako je on uzimao partijsku knjižicu te stranke i ostajao na čelu tog preduzeća. I svake godine on obeleži minus od 150 miliona dolara. Ovdje se suviše stvari odlažu. Mnoge firme ovdje još uvijek se vode kao društvene, poništene privatizacije pa država ponovo postala vlasnik. Mnogo je ovdje stvari koje su propuštene da se radi, vreme prolazi, vreme curi. Nisam siguran da ćemo mi do kraja ove godine uspjeti nešto od tih problema da rešimo, tako da nisam baš ni neki veliki optimista da ćemo mi u narednom periodu, bar u dogledno vreme, uspjeti da povećamo te stope. Svaki rast primjer manje od 3%, znači da vi na raspolaganju imate isti kolač. Srbija je prošle godine samo za plaćanje kamata po osnovu dugova izdvojila više od 1.100.200.000.000 evra. To je skoro 3,5-4% bruto domaćeg proizvoda. A ako ostvarite rast u 2,7, to znači da ste vi morali još jedan deo društvenog kolača da izdvojite samo za plaćanje kamata, to znači da domaće stanovništvu, zaposlenima, penzionerima i svima ostalima ostaje čak ni ono što proizvedu, jer deo toga mora da ode na servisiranje dugova, odnosno na plaćanje kamata.
Gospodine Čičiću, ima li Bosna i Hercegovina jedinstveno tržište? Prodaje li se roba iz federacije na teritoriji Republike Srpske i obratno? Postoje li prepreke za slobodno kretanje roba unutar Bosne i Hercegovine?
Formalno je jedinstveno da vam kažem, ali postoji puno vještačkih prepreka koje dobrim dijelom otežavaju poslovanje na tržištu Bosne i Hercegovine, a postoji i one nevidljive prepreke. Evo samo da vam dam primjer, neću ga komentarisati, kad mi je jedan od bivših komercijalnih direktora sarajevskog kiseljaka rekao da on ne može da proda ni litru kiseljaka u Banja Luci, imamo mi i te probleme. Da vam ne komentarišem dalje. Znači formalno mi imamo jedno tržište, ali ono dobrim dijelom isprepleteno nevidljivim preprekama i nažalost to značajno košta i privredu i stanovništvo ove države.
Gospodine Ćulibrk, Srbija ima unutar svoje države jedinstveno tržište i tu nema nikakvih prepreka za slobodno kretanje roba i usluga.
Tržište ovdje funkcioniše zaista na pravi način. Dakle, vi ovdje možete da kupite bilo koji proizvod, bilo kog švedskog proizvođača iz regiona, iz Europe, iz sveta. Tržište je preplavljeno robom od najlošije kvalitete pa do onih super brendova, velikih svjetskih proizvođača, za svakoga ima. Ovdje je ključni problem što je prosječna plata manja od 400 evra i prosječna penzija manja od 200 evra. Sa takvom kupovnom moći to je, čini mi se, ključni problem u Srbiji. I što je najgore, realni rast životnog standarda stanovništva se povećava svake godine po najnižim stopama u odnosu na 8 zemalja koje okružuju Srbiju.
Gospodine Ćulibrk, zanimljivo je da Vučić svaki čas izlazi u javnost sa bombastičnim podacima o uspjesima privredne Srbije, dok se političari Bosne i Hercegovine baš toliko i ne hvale privrednim rastom svoje zemlje, iako je on veći od Srbije. Kako vi na to gledate?
Evo, ja ću vam navesti jednu anegdotu, u stvari je to istiniti događaj. NIM svake godine u junu mjesecu organizuje regionalni samit ministara financija, guvernera centralnih banaka i direktora poreskih uprava svih zemalja regiona. Prošle godine smo imali jedan takav skup i bili su ministri financija između ostalog Srbije i Bosne i Hercegovine. Tada su se razmatrali podaci 2015. godine, posle ja bio moderator skupa, slušao sam ministra financija Bosne koji je otprilike rekao da je Bosna uspjela na neki način lagano da se oporavlja i da je ona uspjela 2015. da ostvari rast od nekih 3 ili 3,2%, ne mogu sad tačno da se sjetim. U isto vrijeme Srbija tu godinu završila sa rastom od 0,8%, za koji je srpski ministar financija rekao da je to bio dinamičan rast. Onda sam ja u jednom momentu rekao kako je u Bosni rast 3%, onako blagi oporavak, a kako je 0,8% rast u Srbiji jako dinamičan. I čini mi se da to negde suština, da mi od naših političara ovde slušamo neke hvalospeve za neke stvarima koje nisu za pohvalu.
Gospodine Čičiću, zašto se bosansko-hercegovački političari više ne hvale privrednim rastom kad je on veći od Srbije? Nikad nisam čuo da su rekli mi imamo veći privredni rast od Srbije.
Ja ne bih držao previše do izjava političara. Bitno je da su stope rasta u zemljama regiona vrlo važne za sve nas, za sve ostale. Činjenica da Srbija ne raste dovoljno brzo se odražava negativno na sve zemlje regiona, jer je Srbija najveća privreda u regionu i kao takva služi kao određeni generator razvoja sviju nas. Nije znači u interesu nikog od nas da je stopa rasta naših susjeda ili zemalja regiona niža. Naprotiv, nama je u interesu direktnom da su te stope više.
Evo, ako se slažete, ja bih sada završio ovaj razgovor. Hvala gospodine Čičiću, hvala gospodine Čulibrk, bio je to Most u kome su naši sagovornici bili dva ekonomista, Muris Čičić iz Sarajeva i Milan Čulibrk iz Beograda. Posljednik u razgovoru bio je Omer Karabek.
Most Radija Slobodna Evropa.
Dijalogom do rješenja.
Večeras se završava 17. Exit festival u Novom Sadu. Ovaj muzički događaj tradicionalno najviše posetilaca je privukao u petak i u subotu, kada se na Petrovaradinskoj tvrđavi prema prvim podacima organizatora okupilo približno 70.000 ljudi. Tamo je bio i naš Norbert Šinković.
Nastup britanskog trija Years and Years bio je među najposećenijim koncertima u petak. Publika je plesala na glavnoj bini i pevala velike radijske hitove ovog pop sastava, kao što su King, Desire, Shine ili Take Shelter i brojne druge koji su Years and Years za svega par godina lansirali među najtraženijim muzičarima vodećih festivala. Petak je bio popularan dan i na Dance Areni, gde je južnoafrički house muzičar Black Coffee privukao najveću pažnju ljubitelja elektronske muzike. Veliki broj fanova pratio je nastup i glavne zvezde u subotu, američkog pevača Jasona Derula. Sa 11 platinastih singlova prodatih u preko 50 miliona primeraka i 3 milijarde YouTube pregleda za više od 20 miliona fanova na društvenim mrežama, Derulo je danas u najužem krugu vodećih svetskih muzičara i to sa svega 27 godina. On je publici, osim starijih hitova kao što je Want to Want Me, otpevao i najnovije hito, među njima i pesmu Swella, koja je nastala u saradnji sa pevačicom Nicki Minaj. Posetioci festivala i ove godine mogu birati sa više od 20 bina, a na raspolaganju im je i Foodland sa brzom hranom. Cene pića i hrane znatno su veće u odnosu na novosadski prosek, ali kako kaže Sofija iz Holandije, ove cene su ipak niže nego na drugim festivalima u zapadnoevropskim zemljama.
For a festival, I think it's quite cheap.
Za jedan festival cene su jeftine. Naprimjer, u Holandiji za jedan vikend na festivalu potrošili bismo 200-300 eur. Tako da je za 4-5 dana ovo jeftino.
It's quite cheap.
21-godišnja Marija sa Novog Zelanda kaže da ponuda nije baš raznolika, barem što se hrane tiče, ali cene su povoljne.
I think it's pretty good so far.
Što se cena tiče, ja sam zadovoljna. Mislim da su u cijeloj istočnoj Evropi festivalske cene povoljnije nego što su, na primjer, kod nas na Novom Zelandu.
Poslednji dan Exita glavnu binu će preuzeti Roisin Murphy. Pevačica grupe Moloko ima brojne hitove, a svoju umetničku poruku prenosi uživo sa bendom. Ona se na Exit vraća nakon što je 2003. godine na njemu proslavila svoj rođendan. Za Radio Slobodna Evropa iz Novog Sada, Norbert Šinković.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
Dala sam stenogram Čepurinu, nisam se pravdala, izjavila premijerka Ana Brnabić. Sindikati u Fijatu odlučuju inicijativi premijerke za posredovanje u pregovorima. Intenzivno radimo na otkrivanju počinioca obijanja stana novinarke Krika, rečeno u MUP-u za RSE. Tillerson u poseti Ukrajini. I sutra toplo i sunčano do 38 stepeni. Iz Beogradskog studija Radija Slobodna Evropa pozdravljaju vas Nenad Branković, Ognjan Zorić i Ljudmila Cvetković. Prijatno.